Nin juguwale min kɛra Bamakɔ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la falajɛ gendarmes ka daga kɔnɔ o ye dusukun tɔɔrɔ le don Burkina Faso lakanw fɛ. Kama sɔrɔ jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traore ale y'a ka inefoli lase a bɔɲɔgɔnko Colonel Assimi Goita ma. Faso ka lasigiden min sigilen no Bamako, ambassadeur Julien Dambélé Sano, ale ye laseli bɔ ka ɲɛsin Burkina Faso lakanw den minnu sigilen no Mali jamana kɔnɔ. Nin laseli nin kɔnɔ Son Excellent Julien Dambélé ale ye ɲɛfɔli kɛ ka taa kɛwale ani fɛɛrɛ minnu kɛ ka kɔrɔsi ka bɔ Burkina Faso lankan minnu sigilen no Mali jamana kɔnɔ ma. A fɔlɔ ko bɛɛ ka dɔ bɔ a ka taama la nafa tɛ minnu la Bamakɔ dugu kɔnɔ. Ko minnu ka taama wajibiyalen don ko i ka kan ka danyɔrɔ sɛbɛ kɛ i kun waati bɛɛ ra. Ko ni Mali ka finitigiw ye maa min lajɔ i ka kan ka bonya lase olu ma i ka ɲɛfɔli la. Kuru naaninan na Julien Dambélé ko maaw bɛɛ k'a yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn kilanin walima fɛn jɛnsɛn ma minnu ɲɛsinnen don kasara wale min kɛra kɔsa nin na. Faso ka lasigiden min bɛ Bamako ale ko a bɛ hakilisigi yaala fasodenw bɛɛ fɛ sabula Mali ka fanga ɲɛmaw olu bɛ baara kɛ walasa ka se ka lankana ani basigi jamana fan naani bɛɛ ra. Ni muso lankan nin y'a ka laseli kuncɛ ni welekan ye ka di Burkina Faso lankan minnu bɛɛ sigilen no Mali kɔnɔ ko olu ka banba walasa nin laseli nin kɔni a ka se olu balimaw bɛɛ ma yaasa bɛɛ ka faamuyaliko ɲuman kɛ. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.